Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби болду. Алдыдагы жарым саатта 20-апрелде нөшөрлөгөн жаандан улам Ош облусунун Алай, Каракулжа, Өзгөн жана Карасуу райондорунда сел жүрүп, бир киши каза тапты.
Эртең менен саат 7:00 чамасында Тар дарыясынын жээгинен табылып, туугандарына өткөзүп берилген.
Аларда АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасында дээрлик 61 миллиард долларлык жардам, Украинага жардам тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынды.
Сегодня мы отримали решение, якого очікували.
Бүгүн биз көптөн бери күткөн чечим кабыл алынды. Американын бул жардам үчүн жан үрөп күрөштүк.
Бишкекте Текспо 2024 форум көргөзмөсү өтүп жатат. Анда Кыргызстандын жеңил өнөржай тармагынын абалы, көйгөйлөр дагы талкууланып жатат. Мындан башка дагы баяндар бар. Биздин толкунда калыңыз. Алгач кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан 20-апрелде Борбордук Африка Республикасынын баш калаасы Банги шаарына жакын Мукпоко дарыясында кайык оодарылып, бери дегенде 50 киши каза болду. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирди. Жарандык коргоонунун башчысы Томас Жимас Reuterske куткаруучулар 50 жакын кишинин сөөгүн алып чыгышканын, сууга чөгүп кеткендерди издөөштөрү улантылып жатканын кабарлаган. Айрым эл аралык маалымат каражаттары адам курмандыктарынын саны 60 жеткенин жазышууда. Кайыктагы 300 адам тажияга баратканы, кырсыктан кийин алардын көбү суудан сүзүп чыкканга үлгүргөнү айтылууда. Ош облусунун Каракулжа районунун Мырзаке Каракулжа алайку автоунаа жолунун 41 чакырымында бир машинаны сел агызып, бир адам каза болду. Министрликтин маалыматына ылайык, автоунаада 4 киши болгон, 2 аял менен баланы жергиликтүү тургундар куткарып калышкан. Ал эми айдоочуну сел агызып кеткен, издөөштөрүндө 11 куткаруучу тартылып, сел агызып кеткен маркумдун сөөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. 20-апрелде нөшөр жаандан улам Ош облусунун Алай, Каракулжа, Өзгөн жана Карасуу райондорунда сел жүрүп, бир катар автоунаа жолдор жабылган. Өзгөчө кырдаалдары министрлиги селдин кесепеттерин жоюу иштери улантылып жатканын билдирди. Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз болот. Жогорку кеңештин депутаты Эмилбек Жусупов 20-апрелде мандатын тапшыруу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Ал 2021 жылы Ишеним партиясынан шайланып келген. Бул тууралуу Азаттыкка Борш райкомунун мүчөлөрү Абдыжапар Бекматов менен Акбалык Жумалиева билдирди. Алардын сөзүнө караганда, Эмилбек Жусуповдун арызы Борш райкомунун жакынкы отурумдарында каралат. Буга чейин ондогон үйрүчүлөр парламенттин депутаты Эмилбек Жусупов негиздеген Эмаком курулуш компаниясына акча төгүп, батирлерин ала албай жатканын айтып чыгышкан. Депутат азыр ал ишканага тиешеси жок экенин билдирген. Азаттык үйрүчүлөрдүн үнүн угуп, Эмакомдогу курулуш чырын териштирген. 2023 жылы ноябрь айында Эмаком курулуш компаниясынын жетекчиси Эмилбек Жусуповдун агасы Мелис Жусупов кармалган. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен айып тагылганын билдирген. Соңку жылдар Кыргызстанда үлүштүн негизинде чогулган акчага там салып, батир саткан курулуш компанияларынын саны 150 ашканы кабарланган. Алардын айрымдары үлүшчү менен түзүлгөн келишимин так аткарып, батирин убада кылынган мөөнөттө бүтүрүп берсе, кээ бирлери курулушту жүргүзбөй, үлүшчүлөрүн акчасын да кайтарып бербей соттошкон учурлар бар. Чүйдүн Аламандын райондук прокуратурасы Ак Жолтой Тукуновдун айыпталуучу катары кармалганын мыйзамсыз жана негизсиз деп таап, эч жака кетпөө тууралуу тилкат менен бошоткон Аламандын райондук сотунун токтомуна каршы Чүй облусу сотуна апелляциялык арыз берди. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын басымсыз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, прокуратура Ак Жолтой Тукуновдун облусу сотко шектүүнүн бөгөт чарасын өзгөртүп, аны Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алуу боюнча өтүнүч берди. Соттук отурум качан болору азырынча белгисиз. Чүйдүн Аламандын райондук милициясы монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Ак Жолтой Тукуновду 17-апрелде кармаган. Чүй облустук милициясы ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылганын шектүү. Фейсбукта коомчулукту массалык башаламандыкка чакырып, чагымчыл маанайдагы материалдарды таркатып жатканы аныкталганын билдирген. Аламандын райондук соту 19-апрелде Ак Жолтой Тукуновду эч жака кетпөө тууралуу тилкаттын негизинде бошотуп, анын кармалышын мыйзамсыз жана негизсиз деп тапкан. Милиция Ак Жолтой Тукуновго коюлган айып оор кылмыштардын катарына кирерин, ага карабай сот аны эркиндикке кое бергенин кабарлады. Ак Жолтой Тукуновдун адвокаты Умар Молдобеков ага алгач кылмыш за кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси менен иш козголуп, кийин ал массалык башламалыктар беренесине алмаштырылганын айткан жана коюлган айыпты четке каккан. Акчолто Токунов 2022-2023 жылдары монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ал Facebook-тагы баракчасында коомдо талкуу жараткан ар кандай постторду жарыялап келет. Спорт кабарларынан, быйыл Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомо бере турган Азиянын лицензиялык мелдешинде Кыргызстандык үч балбан жолдомо үчүн күрөшөт. 21 апрелде Бишкектеги Арена спорт комплексинде грек-рим күрөшүнөн 67 килограмм салмакта кыргызстандык балбан Амантур Исмаилов, кытайлык Хусейти Хусейт менен 97 килограмм салмакта Үзүр Жусупбеков, өзбекстандык Рустам Ассакалов менен 130 килограмм салмакта Роман Ким, казакстандык Алимхан Сыздыков менен лицензия үчүн күч сынашат. Беттештер Бишкек убактысы боюнча кечки саат 6:00 башталат. Ушул тапта 2024 жылкы Париж Олимпиадасына Кыргызстандын эсебинде 8 жолдомо бар. Былтыр грек-рим күрөшүнөн Жоломан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кыз Айсулуу Тыныбекова олимпиадага жолдомо алган. Андан тышкары сууда сүзүүчү Денис Петрашов да лицензия уткан. 19 апрелде олимпиада оюндарына жолдомо бере турган Азиянын лицензиялык мелдешинде эркин күрөштөн Бекзат уулу Бекзат Алмазулу жана Эрназар Ахматалиев лицензиялаган. 20 апрелде кыз келиндер күрөшүнөн Мээрим Жуманазарова Кыргызстанга дагы бир лицензия утуп берди.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды сиз Азаттыктын сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ош облусунун Алай, Каракулжа, Өзгөн, Карасуу райондорунда 20 апрелдин кечинде нөшөрлөгөн жаандан соң сел жүрүп, табият кырсыгынан бир адам каза тапты. Айрым үйлөрдү сел каптап, алардын ичинен жараксыз абалга келгендер да катталды. Азаттыктын Оштогу кабарчысы Даткыбек Шабданбек уулу учурда Каракулжа районунда болуп, ал жактагы соңку абал тууралуу кабар маалымат алып жүрөт. Азыр телефон аркылуу маалымат алсак, Даткыбек, учурда Каракулжа районундагы сел жүргөн айылдардын абалы кандай? Кандай маалыматтарды бере аласыз акыркы учурга?
Рахмат Түмөнбай, ооба, биз азыр жаратылыш кырсыгы катталган айылдардын биринде жүрөбүз. Кечээ ушул кечинде Каракулжа Мырзаке Алайкуу жолундагы Шимек участкасында Алайкууга бара жаткан унаа сел агымына түшүп болуп, анда ушул 4 адамдын 3-үнү куткарууга жетишкен куткаруучулар, бирок бир адам ушул тилекке каршы куткарылбай, ал көз жумуп калган. Бул тууралуу ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Каракулжа райондук бөлүмүнүн башчынын орун басары Бекмамат Абдырахманов мындай деди.
Мырзаке Каракулжа Алайкуу автоунаа жолунун 41-чакырымында Каракулжадан Алайкууга бара жаткан автоунаа селдин агы менен жарга кулап түшөт. Ал жерде 4 жараан болгон. 4 жараандын 3-ү куткарылган, бирөөсү ошол замат куткарууга мүмкүн болгон эмес. Ошонун издөө иштеринде Каракулжа району өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы 20-45 жетип келип, куткаруу иштерин жүргүзүшкөн жергиликтүү тургундар менен. 4-жараан, мындайча айтканда айдоочу, эртеси күнү эрте менен саат 7:00 чамасында Тар дарыясынын жээгинен табылып, туугандарына өткөзүп берилген. Ал жараан негизи Алайкууга бара жатышкан булар. Алайкуунун кулуну болот. Негизги туруктуу орду Кара Суу районунун тургуну болгон.
Азыркы учурда ушул Каракулжада эки айыл өкмөттө катуу сел жүргөн. Алар ушул Ылай Талаа жана Кара Кочкор айыл өкмөттөрүндө Ылай Талаа айылында жалпысынан 30 ашуун үйдү сел каптап, учурда ушул 2 үй жараксыз болгонун жергиликтүү бийлик айтты. Биз өзүбүз дагы ушул таанышып жеринде көрдүк. Турар жайларында жашарганга мүмкүн болбой калгандардын бири Роза Мамишова учурдагы абал тууралуу мындай деди.
Жамгыр жаап баштады, жаап баштаганда эле келиним чыңырды, апа суу кирип атат го деп. Ошо жерден кандай немени угат, мына кошунаныкына неберелерди бирден ташып отуруп, менин давлением бар, эсим ооп, бир убакка чейин давлением көтөрүлүп,
утук
колум тырышып, свет дагы өчтү, эч нерсе жок, чагылган болуп атат, жерге түшкүдөй болуп. Ошонун ортолугунда эле ушул болуп ушул бар жокко кирип, ана үйдөгү эшикте немелерибиз жатат.
Азыр эмне кайка жашап атасыздар? Эмне болду?
Эми жашаганга эч неме жок. Неберелеримдин кызымдын үйүнө жеткиздим. Өзүбүз турабыз мына жерде. Мына кайнеме мына жерде бир үйгө жайгаштырды. Эч кирбегиле деп атат мына жерде, кирбегиле.
Азырынча келтирилген чыгым толук эстелип чыга элек экен, бирок жабыр тарткандарга жардам көрсөтүлүп жатат дейт Ылай Талаа айыл өкмөтү башчысы Бакытбек Эргешев.
Азыркы такталган үйлөр негизинен 31 үй каттатып тактоодон өттү. анын ичинен негизинен эки үй жараксыз акыбалда болду. Ал жараксыз жашоого мүмкүн эмес болгон жарандарга жакынкы кошуналардан, тууган уруктардан үйлөрү сүйлөшүүлү жүргүзүп жайгаштырдык. Айыл өкмөттүн эсебинен тамак аштарына каралып жатат. Азыркы бүгүнкү күндө бул так эмес, дагы иликтөөлөр жүрүп атат. Бул 31 үй эмес, дагы кошумча кошулган үйлөр чыгышы мүмкүн дагы. Азыркы мезгилде такталып атат.
Мындан сырткары алай, мындан сырткары ушул Ош облусунун аймагында, деги эле өлкөнүн түштүгүндө Алай жана Карагулжа райондорунда, андан тышкары Өзгөн, Карасуу райондорунда 20-апрелде ушул сел кырсыгы катталды. Андан бир нече турак жайлардын короосу жана ошондой эле турак жайлардын айрым турак жайлар талкаланган дагы айтылууда. Ошол эле учурда сел жүргөн убактарда белгилүү ушул убакытка чейин каттам дагы бир убакытка чейин токтоп турган. Түмөнбай, азырынча биздеги маалыматтар ушул.
Чоң рахмат, урматтуу каарман, сиз Оштогу Каракулжа жана Алай райондорундагы сел кырсыгынан кийинки абал, анын келтирген кесепеттери тууралуу Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабдымбек уулунун маалыматын уктуңуздар. Ушул эле теманы улай, учурда өлкө аймагы боюнча абал кандай? Башка жерлерде да сел жүрүү коркунучу барбы? Өкмөт мындай учурларга кандай даярдык көрүүдө? Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун кызматкери Бакыт Жамашев Азаттыкка маек курду. Бакыт мырза, учурда азыр Ош облусунун айрым райондорунда 4 айылда сел кетип, бир киши каза болгону тууралуу дагы маалыматтар тарады. Жалпы абал кандай бүгүнкү күндө? Ошол биз сөз кылган аймактарда жана жалпы эле өлкө аймагы боюнча?
Учурда негизинен өлкөнүн аймагы туруктуу, бирок азыр жаңы эле бизге Кыргыз гидрометтен шашыш билдирүү келди. 2024 жылдын 21-23 апрелдеринде туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан локалдуу нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Бул боюнча тиешелүү иш чараларды алып барып атабыз. Ошондой эле кечээ кырдаал боюнча, кечээ негизинен Ош облусунун Алай районунда Карасуу, Өзгөн, Карагулжа райондорунун бир катар аймактарында сел жүрдү. Учурда жеринде жарандык коргонуу комиссиялары, жарандык коргонуунун күчтөрү, анан өзгөчө кырдаалдар министринин Ош облустук башкармалыгынын ыктыйам тобу ошол жер сел кырсыгы катталган аймактарда иш алып барып атышат. Куткаруучулар тартылды, ошондой эле күч каражаттары башка жергиликтүү бийликтер дагы тартылып, селдин кесепеттерин жоюу иштери күчөтүлгөн тартипте жүрүп атат учурда. Ош, Сарташ, Эркештам, унаа жолу боюнча жол кесинде селдин кесепетинен 49 чакырымда ошо сел жүрүп, жолду каптап калган 30 сантиметрге чейин. Ал жер Транспорт министрлигинин номер 959 жол тейлөө мекемесине таандык. Ошол мекеме тейлеген участок, алардын тиешелүү техникалары тартылып, түндө ошол жол тазаланган. Азыр эми четиндеги кеңейтиштер жүрүп атат, негизинен жол ачык. Андан сырткары Мырзакек, Карагулжа, Алай унаа жолунда дагы 3 тилкеде түндө кече кесинде сел жүрүп жол жабылган болчу. Түндө саат 12:00 ал жердеги сел калдыктары толук тазаланып, жол азыр бирезге ачылган. Азыркы учурда кеңейтүү иштери жүрүп атат. Жол каттамга эч кандай жол каттам бүзүлүүгө учураган жок.
Түшүнүктүү. Анан шашылыш билдирүү боюнча айтып калдыңыз, бул ушул 3 облустагы жагдай кандай болушу мүмкүн? Буга анан алдын ала иштер жүргөндө кандай аракеттер болот?
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ушул шашылыш билдирүүнүн негизинде маалыматтарды жиберебиз. Тактап айтканда, именно бул Ош, Жалал Абад, Баткен облусунун аймагында ошол сел жүрүшү күтүлөт, дарыяларда суунун деңгээлинин көтөрүлүшү боюнча. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин Ош, Жалал Абад, Баткен облусундагы ыйгармактуу өкүлдөрүнө, райондун акимдерине, ошондой эле жарандык коргонуу кызматтарына жиберилет. Алар деген ошол жергиликтүү бийлик ошол жерде алдын ала күтүлүп жаткан табигый кырсыктар боюнча кабардар болуп, ошого даяр болуусу боюнча тиешелүү жарандык коргонуунун күч жана каражаттарын даярдыктап кармоосу зарыл.
Бакыт мырза, ушул соңку Казакстандагы, Орусиядагы селдин жүрүшү, суу ташкындан улам Кыргызстандагы жагдайга кооптонгондор дагы бар. Бул багытта Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кандай иш аракеттерди жүргүзөт? Мындай тобокелдиктердин алдын алуу боюнча мониторинг же болбосо байкоо иштери жүрүп турабы?
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде атайын түзүмдүк бөлүк бар. Бул өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаменти. Бул департаменттин адистери алдын ала ошол республиканын аймагында мүмкүн болуучу табигый кырсыктарды изилдеп, ошол жердеги мисалы канча турак үйгө, канча социалдык объектилерге зыяны тийиши мүмкүн, бул жер көчкү боюнча, сел боюнча и жана башка табигый кырсыктар боюнча алар алдын ала изилдөөлөр жүргүзүп, ошонун негизинде министрлик тарабынан ошол күтүлүүчү кырсыктардын алдын алуу боюнча тиешелүү иш чаралар жүргүзүлөт. Бул деген эми сел болуп кетсе ошол бир айылда катырап кетпеш үчүн алдын ала дамбаларды куруу, сел өтүүчү каналдарды куруу, ошондой иш чаралар жүрүп келет жылда.
Урматтуу угарман, сиз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун кызматкери Бакыт Жамашевдин азаттыкка курган маегин уктуңуз. Эми учка жаңылыктардан. Бангиде кайык оодарылып, кеминде 50 адам каза тапты. Ошто селден бир адам каза болду. Депутат Эмилбек Жусупов мандатын тапшыруу боюнча БШКга арыз берди. Прокуратура Токуновго тандалган бөгөт чарасына каршы облустук сотко арызданды. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан. Украина жана анын союздаштары АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасында дээрлик 61 миллиард долларлык жардам тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынганын кубаттап жатышат. 5 ай созулган талкуудан кийин колдоо тапкан долбоор эми келерки аптада Конгресстин жогорку палатасы Сенатта добушка коюлат. Бул каражат качан жана кандай тартипте бөлүнөт? Анын Украинанын жана Украинанын Орусиянын 2 жылдан берки агрессиясына каршы согушуна жардамы канчалык боло алат? Кененирээк кабарчыбыз Рахат Кеңешова ушул суроолорго жооп берет.
Украинага кошумча ири аскердик жардам тууралуу мыйзам долбоорун АКШ администрациясы Конгресске былтыр октябрда сунуштаган. Демократтар басымдуулук кылган Сенаттан өтүп, бирок республикачылар көпчүлүктү түзгөн өкүлдөр палатасына келгенде демилге каршылыкка туш болгон. Украин президенти Владимир Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда АКШнын бул кадамы үчүн ыраазычылыгын билдирип, миң-миңдеген өмүрлөрдү сактап калууга мүмкүнчүлүк ачылып жаткандыгын айтты.
Сегодня мы отримали решение, якого очікували про пакет американской поддержки.
Бүгүн биз көптөн бери күткөн чечим кабыл алынды. Американын бул жардамы үчүн жан үрөп күрөштүк. Согуш талаасында алдыңкы катарда салгылашып жаткан жоокерлерибиз да, орустардын террорунан жапа чегип келаткан шаар кыштактарыбыз да сизе тургандай өтө маанилүү жардам. Америка согуштун алгачкы күнүнөн тартып лидерлигин көрсөтүүдө. Биз бул согуштун адилет аякташын жакындатыш үчүн Америкалык жардамды сөзсүз колдонобуз. Путин бул согушта утулушу керек.
Войны, яку Путин повинен програти.
Деди Зеленский. Мыйзам долбоору эми Сенаттан өтүшү керек, ал жакта добуш берүү 23 апрелге белгиленди. АКШ президенти Джо Байден Сенатка кайрылып, документти болушунча тезирээк карап, кабыл алып берүүгө чакырды. Байден мыйзам долбоору колдоо тапканы үчүн өкүлдөр палатасынын төрагасы республикачы Майк Джонсонго да ыраазычылыгын билдирди. Джонсондун Украинага жардам демилгесине каршы партиялаштары эгер ал мыйзам долбоорун добушка кое турган болсо, өзүн төрагалыктан кетирерин айтышкан. Эки ай бою Джонсон алардын тилинен чыкпай келди, бирок 17 апрелде акыркы чечимин кабыл алганын билдирди. 20 апрелде мыйзам долбоору палатадан өтүп кеткенден кийин да аны кызматынан кетирүү тууралуу сунуштар айтылды. Өзү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бул мыйзам АКШнын улуттук коопсуздугу үчүн маанилүү экенин, себеби Орусия, Кытай жана Иран коркунуч жаратып жатканын айтты.
Биз бул жерде өз ишибизди жасадык. Менимче, тарых аны жакшы баалайт.
Деди Майк Джонсон. Талашка негизги себеп Конгресстеги республикачылар менен демократтардын АКШнын Мексика менен чек арасын бекемдөө маселесиндеги пикир келишпестиги болуп келген. Республикачылар Украинага кошумча жардам маселеси чек арадагы миграциялык саясат күчөтүлгөндө гана талкууланышы мүмкүн деген шарт коюшкан. 20 апрелде өкүлдөр палатасынан жалпысынан 95 миллиард долларлык аскердик жардам тууралуу 4 мыйзам долбоору колдоо тапты. Анын 61 миллиардка жакыны Украинага, калганы АКШнын союздаштары Израиль Израильге, Тайванга, Инд Тынч Океан аймагында коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылууга, Газага, Суданга, Гаитиге гуманитардык жардам жөнөтүүгө бөлүнүп берилет. Орусия АКШнын Украина боюнча кадамын айыптап чыкты. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бул Кошмо Штаттарды ого этер байытат, ал эми Украинаны азыркыдан дагы көп кыйроого учуратат. Киев режимнин айынан мындан дагы көп кишини өлүмгө дуушар кылат деп айтты. 2 жыл мурда Орусиянын толук масштабтуу кол салуусуна кабылган Украина биринчи жылы батыштагы союздаштарынан негизинен АКШдан алган курал жарак менен согушуп келди. Бирок соңку бир жылда мындай жардам дээрлик токтогону талдоочулардын айтымында Орусияга үстөмдүгүн кайра бекемдеп алууга мүмкүнчүлүк берди. АКШнын коргоо министрлиги мыйзам толук жактырылып кол коюлса Украинага жардам жакын арада бир апта ичинде эле жөнөтүлө баштай турганын билдирди. Убада кылынып жаткан 61 миллиард доллардын 23 миллиарды АКШнын Киевке буга чейин берген жардамынан кийин кыскарган аскердик запасынын ордун толтурууга жана 11 миллиарды америкалык аскерлердин украин жоокерлерин машыктыруусуна АКШнын НАТОнун чыгыш флангындагы өлкөлөрүндөгү ишмердүүлүгүн каржылоого жумшалат. 14 миллиардка жакыны заманбап куралдануу системаларын сатып алууга, 9 миллиарды кайтарылгыс насыя түрүндөгү экономикалык жардамга бөлүнөрү пландалууда. Мыйзам долбоорунда Вашингтонго Орусиянын борбордук банкынын камактагы активдерин Украинаны калыбына келтирүү үчүн конфискациялоо укугун берүү үчүн норма дагы каралган. Соңку айларда Москванын Украинага чабуулдары күчөдү. Артиллериялык курал жарак түгөнгөндүктөн өлкөнүн Орусия менен чектеш чыгыш тилкесинде саны жагынан дагы, куралдануусу жагынан дагы кыйла күчтүү орус аскерлери үстөмдүк көрсөтүп, ар кайсы аймактарда күн сайын адам өмүрү кыйылууда. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ушул күндөрү Бишкекте Текспо 2024 форум көргөзмөсү өтүп жатат. Тигүү, кездеме жана андан өндүрүлгөн товарларды сатуу менен алектенген ондогон компаниялардын өкүлдөрү борбор калаага чогулду. Алар жеңилүүнү жай тармагындагы жаңы трендтер, чогуу иш алып баруу жана кемчиликтерди дагы талкуулашууда. Кыргыз өкмөтү бул иш чаранын жыйынтыгында 300 миллионго сомго чейинки келишимдерге кол коюлат деп күтүп жатат. Кундуз Кызылжарованын баяны.
Текспо 2024 форум көргөзмөсү Бишкекте ушуну менен экинчи жолу уюштурулду. Былтыркы жылы ага тигүү тармагында иш алып барган Казакстан, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмирлиги, Бангладеш жана Орусия өңдүү өлкөлөрдөн 800 чукул ишкер катышкан эле. Ишкерлердин жолугушуусун мода жана текстиль ассоциациясы соода өнөр жай палатасы менен бирге уюштурган. Негизги максат Кыргызстандагы жеңил өнөр жайдын өнүгүүсүн камсыздоо. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев бул жылы ишкерлер 300 миллион сомго чейинки келишимдерди түзөт деп күтүүдө.
Форумдун жыйынтыгы менен 300 миллиондон да ашыгыраак контракттар болот деген ойдобуз. Биздин салык режимибиз эң жеңилдетилген салык режимдердин бири болуп саналат. Андан тышкары мынакей берип иштетүү сырьёлоруна дагы салыктан бошотууну карап атабыз. Азыр бул негизинен биздин цехтердин иштешине жана биздин үйдөгү ишкерлерге кандайдыр бир чоңдой түрткү берүүгө болот деген ойдобуз.
Кыргыз өкмөтү Карабалта шаарындагы Декна компаниясы менен келишимге кол койгону жатат. Бул фабрика эң ири ишканалардын бири болуп, синтетикалык кездемелерди өндүрүүгө багытталган. Ал ички ишкерлерди сырьё менен камсыздай алары пландалган. Ошондой эле Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фондунун көмөгү менен Жалал-Абад шаарында пахтаны кайра иштетүү заводун куруу максатын министрлер кабинети көздөп жатат. Бүгүнкү күндө аймакта өндүрүлгөн 30 миң тонна пахта кайра иштетилбестен сыртка экспортталып келет. Тышкы соодадагы туруктуу партнерлорду табууну көздөгөн бул форум электрондук соода жүгүртүүнү да илгерилетүүнү көздөйт. Түркиянын Деңизли шаарында кездеме өндүрүү жана андан кийим кече тигүү менен алектенген Байзара текстиль компаниясынын ээси Эврен Өзгер Кыргызстанга биринчи ирет келиши. Ал аймакта байпак жана кышкы кийим тиккен ири фабрика курууну көздөп жатат. Бирок азыркы тапта инвестициялык климатты карап, базарды анализдөөгө басым жасап жатканын айтууда.
Кыргызстанда бир тижарет алышверишибиз болмады.
Башкы консул жана экономика министринин чакыруусу менен келдим. Азыркы убакта мен инвестиция тууралуу ойлонуп жатам. Байпак жана кышкы мезгилге ылайыктуу кийимдерди өндүрөлү деген ойлор бар. Кыргыз өкмөтү салыктар боюнча бир топ жеңилдиктер болорун убада кылышууда. Албетте, өндүрүш үчүн курулуш иштерин жүргүзүү оңой эмес. Жарым жылдан бир жылга чейинки убакыт керектелет. Азыркы убакта иш планын түзүп, карашыбыз керек. Бир топ сүйлөшүүлөр алдыда бизди күтүп турат.
Форум көргөзмө 3 күнгө уланат. Анын алкагында сырттан келген өндүрүүчүлөр жергиликтүү ишкерлердин тигүү тармагындагы эмгектерин көрүп, дизайнерлер менен сүйлөшүп, кездеме алуучу же сатуучулар менен келишим түзүп алат. Мода жана текстиль ассоциациясынын маалыматына караганда, азыркы күндө тигүү тармагында 350 миңден ашык киши Кыргызстандагы 2,5 миң ишканада эмгектенет. Соңку 2 жылда Бангладештен келген тигүүчүлөр көбөйүүдө. Мында өндүрүлгөн товарлардын баасы 150 миллион доллардан ашат. Ошентсе да кыргызстандык ишкерлерге өкмөттүн чоң колдоосу болмоюн, эл аралык деңгээлдеги позицияларды күчтөнтүүгө кыйын болорун Дордой ассоциациясынын жетекчиси Аскар Салымбеков айтууда. Өзгөчө коңшу Казакстан менен чек арадагы жасалма тоскоолдуктар ишкерлерди бушайманга саларын мындай деп түшүндүрдү ишкер.
Электронный жана коммерция деп атабыз, электронный торговля деп атабыз. Аякка жана цифровизация менен чыгыш керек, ага дагы билим керек. Экинчиси карго системалары, логистика системасы. Логистика системасында дагы мындай искусственный барьерлер болуп атат. Ошол эле биздин эле өнөктөш мамлекеттерибиз Казакстан, Россияларда жана чек араларды жаап алып үртөп баягы тоскоолдуктарды барьерлерди түзүп коюп атпайбы? Ошолорду алышыбыз керек, тигүүчүлөргө жардам беришибиз.
2023 жылдын 9 айында Кыргызстан бул тармакта чыгарган продукциясынын баасы 11 миллиард сомдон ашкан. Анын ичинен 8 миллиардтан ашыгы тигүү тармагы, калганы текстиль өндүрүү. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
16 апрелден бери Бишкекте өтүп жаткан жаңы ысымдар эл аралык студенттик театр фестивалы жыйынтыкталды. Ага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Орусия жана Азербайжандын театр адистигинде билим алып жаткан студенттер катышты. Фестивалдын жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Жаңы ысымдар 9-чу эл аралык студенттик театр фестивалы.
Жаңы ысымдар аталышындагы студенттик спектакльдердин республикалык фестивалынын учкай тарыхына токтолсок, Самалык 2016 жылы Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар Саясаты Министрлиги менен Кыргызстан Театр Ишмерлер Союзу тарабынан негизделип, алгачкы жолу дал ошол жылы өткөрүлгөн. Ал учурда студенттер тарабынан даярдалган 9 спектакль катышкан. Ал эми 2022 жылы Казакстандын, Өзбекстандын да окуу жайлары катышкандан кийин фестиваль эл аралык статуска ээ болгон. Быйылкы 9-чу ирет өтүп жаткан жаңы ысымдар фестивалына Казакстандан, Орусиядан студенттер келсе, Азербайжан менен Өзбекстандагылар онлайн катышты. Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетинин ректору Түмөнбай Колдошов фестивалдын башкы максаты жаш театр ишмерлерин шыктандыруу, ошондой эле өлкөлөр аралык жаш таланттардын байланыштарын түзүү экенин айтты.
Максат бүгүнкү коомго жаштардын, студенттердин үнүн жеткирүү. Экинчиден ушул кыргыз жаштарынын КМШ өлкөлөрүндөгү чыгармачыл топтор менен таанышканга, пикир алышканга мастер-класстарды өтүп атат. Азыркы күндө Гитистен келген, Шепкинден келген драматургтар, сценаристтер. Бул эми биз үчүн, биздин театрлар үчүн, биздин университетибиз үчүн бул өтө маанилүү деп эсептеймин.
16 апрелден 19 апрелге чейин 4 күн бою борбордогу театрларда күнүнө 3-тен 13 спектакль көрүүчүлөргө акысыз тартууланып турду. Фестивалга Кыргызстандан Кыргыз Түрк Манас университети, Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттуу академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайы, Ош мамлекеттик университети, Ыбырай Туманов атындагы Каракол шаардык музыкалык окуу жайы катышса, Казакстандан Жүргенов атындагы Казак улуттук искусство академиясы жана Казакстан улуттук искусство университети. Ал эми Орусиядан Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайында окуп жаткан кыргызстандык студенттер катышты. Спектакльдерден сырткары катышуучуларга театр тармагы, актерлук чеберчилик боюнча семинарлар, мастер-класстар өткөрүлдү. Фестиваль алгач уюштурулган жылы жаш режиссер Жаңылай Исакова студент болчу. Ал Самалыкка катышып, режиссура багыты боюнча 3-чү орунду алган. Азыр эми өзү иш чараны уюштуруучулардын бири. Жаңылай фестиваль өзүнө окшогон жаштарга чоң стимул болооруна ишенет.
Демек мунун аркасында биздин жаш кадрларды даярдоодо чоң нерсе жатат. Мага окшоп шыктанып, мындан ары дагы кыргыз театр искусствосуна салым кошуп иштейбиз дегендер ар бир фестиваль өткөн сайын күндөн күнгө кошулууда деп толук айта алам.
Калыстардын чечими менен мыкты спектакль номинациясы боюнча баш байгени Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттери Кара чапан спектакли менен жеңип алды. Ал эми биринчи орунду Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайынын студенттери Машырбек Үйлөнөт спектакли менен жеңип алса, экинчи орунга Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайынын студенттери Кымгут жерде спектакли менен татыды. Аял затынын эң мыкты ролу номинациясын жеңип алган Казак улуттук искусство университетинин 4-курсунун студенти Саида Сагинованы кепке тарттык.
Биз энди көп фестивальге катышып келдик. Көбүнесе халкаралык чет элдерге чыгып жүрөмүз. Осынын алдында Бишкектен алдында Москвага барып келгенбиз. Москвада халкаралык студенттер фестивалы болду. Ошол жакта да Кармаев спектакль менен келгенбиз. Энди ошол жолу Бишкекке жолубуз түшүп, сиздин фестивалга келип, Кармаев спектаклын жакшы тамамдап жатырбыз.
8 жылдан бери салтка айланып өткөрүлүп келе жаткан жаңы сымдар фестивалынын финансылык чыгымдарын Маданият министрлиги көтөрөт. Аны уюштурууга 2016 жылдары 500 000 сомдун тегерегинде акча бөлүнүп келсе, 2 жылдан бери 2 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүүдө. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кечки берүүлөрдүн жарым сааттык бөлүгүнүн ушу менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.